Nu, kāpēc tieši šeit? Kāds bija tas iemesls, nu, lai izvēlētos vietu?
Ach, tā, ā, nu, 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 tieksim, tādā, ka man ir jāatlob mazliet apakaļ man. Jo, ziniet, tā Latvijas ģimnāzija, ka tā, tā jau tur ir dibināja 46. Gadā Detmoldā pie Teutoburgas mežiem, vai nevarētu te, te viņi pārcēlās uz Augustdorfu, uz to nometni, kas bija tūmādi pie Detmolds, un tad 57. Gadā to nometni likvidēja. Tad Vācu armija ienāca iekšā, un tad visi tie, kas dzīvo, visi latvieši un ģimnāzija, bija jāmeklē vietu, kur būt, ne? Un tad ģimnāzija piedāvāja toreiz pārcētus uz Minsteru. Tur bijušos lielos, varētu teikt, Vācu armijas blokos, ne? Tā kā armijas skolas blokos. Un tas bija 57. Gadā. Un tad vēlāk, kā saka, viss jau tur attīstījās, un tomēr arī mēģināja, arī Minsterei arī bija tā, kā saka, varētu dīpīšu nometni, ja bēgļu nometni, visu mēģināja likvidēt ar laiku, un arī likvidējās. Ja. Un tad, ja es nemāju, tikai gads varētu būt nepareiz, ka 62. Gadā mēs piedāvāja vāciešu ģimnāzijai vietu netālu no šeit, ja tāt uz pilsētu, apmēram kājām 20 minūtes, saucamā Vīnburgijā, tur piedāvāja internātu un skolu. Skola būtu pie aprūpēja pavals un valsts, ja? Bet internāts bija dots arī aprūpēja Vācijā, tur bija skolnieki jaunieši no Vācijas, no pašsākuma, var te bēgļu bērni, ne? Un tad viņiem bija, bet tā ēka, tas internāts, ja, bija dots kā īras līmenī, nebija īpaši un īras līmenī, un tad varētu teikt ar 80. Gadu, jā, varētu teikt apmēram, izīrētāji, ja, tad labdarbības organizētās pērtasvarku saucās arī, viņi ieminējās, ka viņiem to ēku pašiem vajadzēs. Tas nozīmē, viņiem būs jāuzsaka līgums un lūdzu meklēja tagad jaunu vietu. Un tas sākās atkal lielā panika, lielā meklēšana un līdz ar to sāk meklēt. Visāds alternatīvs veids. Un tad bija tas fakts tāds, varbūt jūs to ziniet, mums lēmējās, ka mums ministrē bija, varētu teikt, tādi nu, spīcīgi latvieši, ja, entuziasti arī varētu teikt, savam idejām. Un te nāca vien tāda ideja tāda, ka varētu taču paši celt savu ēku. Un te vēl laimējās tas, ka mums bija trīs arhitekti, Māja Gobiņ, tas Gustav Šilde un Juris Trauciņš, ja, un viņi kā arhitekti arī piedāvāja no savas puses izstrādāt zināmas plānus bez atalgojuma, varētu teikt. Un tad domāju, aha, labi, un 82. Gadā nodibināja tā saucamo centra biedrību, ja no sākuma biedrību, sākuma tā kā tādu vadību, vai ne, kas sanāca kopā, un tad to nodibināja, un teica, labi, mīģināsim, iesim pie vāciešiem. Par to ļoti labi Māja Gobiņ var pastāstīt, jo viņi arī to zina, viņi bija taisni tā persona, kas gāja arī pie vāciešiem. Nenoliedzams vācies, no sākuma bija ļoti noraidoši. Netiešā veidā, bet netiešā veidā labi, labi un tā tālāk, bet viņam laikam tomēr viņš manī, kad ir cilvēki ar idejām, bet viņam tas segums aizmugurē nav vienmēr tik reāls, ne? Bet tie arhitekti un viss tas tomēr atstājas viņu lielu iespēju, ne? Un tad izrādījās, un tad arī meklēja starp laikā vietu, kur varētu būt. Un tad šī vieta, tā bija viena pļava, kur te gotiņš ganījās un ēd zālīt, varētu teikt, te bija viss līdzens, varētu teikt, ne? Un tad domā, te būtu viena iespējamība, kur arī pilsēt teiks, kuru varētu arī nopirkt, ja? Un tā jau bija pirmā reālā alternatīva, ka varētu zemes gabali iegādāties. Tā kā arhitekti teica, jā, mēs uztaisīsim plāns, tā pamatdoma te bija tāda, ka tā skolas māja, kas varētu teikt tā kājām, ne, 15-20 minūtes, vai ne? Jaunieši pat ātrāk varētu tikt uz turiem, varētu teikt, tā paliktu tur un internāts būtu šeit. Un šitie, tā no vāciešiem piedāvājums nāca, ja? Tomēr viņi teica, jā, labi, mēs esam mieru, tad mēs varētu to darīt, jā. Bet pēcimā brīdī izrādījās tā, kas arī mūsu pusē bija pārsteidzoši, tā, ka bija, ka viņi teica, bet jūs varētu arī to būvēt kopā internātu un skolu.
Jā.
Jā, tā kā lai tā skola nav tur, tā kā viss vienā ēkā. Un tad tas arī notika. Un tad vācieši piedāvāja, kā saka, viņi teica, no mūsu puses mēs dosim 5 miljonus D-marks, bet ar vienu nosacījumu, ka mēs pašiem jāsagadā 1 miljonu D-marks. 1 miljonus, jā. Nu, tad jau sākās saka liela akcija.
Jā, jā.
Un toreiz es jau zinu, 80. Gados vēl, 82. 85. Gadu. Toreiz jau Latvija nenoliedzami bija pilnīgi citā situācijā. Un trīnas cilvēki arī bija ļoti nacionāli un vecā bija cerība pilna un tā tālāk. Var sakot, kas bija uzsaukums, kā tā, viņa tautas visā brīvā pasaulē palīdziet mums šo ēku uzbūvē. Un lūd gan ar ziedojumiem, gan ar devumiem tā tālāk. Un, nu, dabūju kopā, ne?
Jā.
Pat vairāk abi no sākuma bija pat domās, ne? Un tur tas niansīts, ka skolnieki cepīrās gājas pilsēt pārdot un tādā. Mazā varētu teikt, tas nacionālais uzbudinājums.
Pacēlums tāds,
jā. Pacēlums, jā. Tas bija ļoti, ļoti liels, jā. Un kā arī saka, daži pensionāri, ka nedabūju nāmu šeit, tomēr esos 50 dēmāči iedēm. Tas pacēlums bija, jā. Nu jā, un ar 86. Gadu ēkā atvērt durs un sākās. Jo tie bērni, kas gāja no Vācijas, to naudas segumu sedza vācieši. Mm-hmm, bet tie, kas no ārzemiem, tas nozīmē vecā. Vienā, tas bija jāsedz pašiem.
Mm-hmm.
Bet uzreiz nāk no Zviedrijas, no Anglijas, un tas uzreiz izveidos tādā veidā, ka jau varētu teikt aizjūrā Amerikai izrādīja interesi. Nāca no Amerikas lieli interesantā veidā. Un viens no tiem pamatveidiem, kas vecākiem varēja būt daļai, kad šī ģimnāzija ļoti arī relatīvi tur Latvijā, te bērni var augt vienā vidē, ne, un kad, lai dabūt varētu mācoties latviski un dzīvi latviski, dabūt to intensitāti. Un tas interesantais bija, ka te jaunieši jau nāc kopā no visu pasaules.